คุณกำลังฟัง Modernist Podcast ชัดทันบันดาลใจ
Fast Fashion เรื่องแฟชั่นรอกันไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ Fast Fashion เพราะแฟชั่นรอกันไม่ได้กับดารินคนเดิมเพิ่มเติมคือกลับมาในรอบ2ปีช่วงนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะห่างหายกันไปนานเลยเนาะแต่แฟชั่นของเราก็ยังคงหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพราะขนาดนี้ดูเหมือนว่าแฟชั่นยุค Y2K หรือ Year 2000จะวนกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งรวมไปถึงเครื่องประดับของแบรนด์ Vivienne Westwood ที่ก็กลับมาฮิตอีกเช่นกันวันนี้เราเลยอยากจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับดีไซเนอร์ตัวแม่ผู้นี้พร้อมกับมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับแฟชั่นขบถในภาพยนตร์ Cruella Vivienne Westwood หรือชื่อเต็มของเธอว่า Vivienne Isabel Swire เป็นนักออกแบบแฟชั่นและนักธุรกิจสาวชาวอังกฤษผู้ที่มากับสไตล์พังร็อกและนิวเวฟในยุค70ที่มีลักษณะขบถต่อต้านสังคมชนชั้นสูงและล้างภาพจำเดิมๆของการออกแบบตัดเย็บชุบเพื่อความงามเพียงอย่างเดียวเสื้อผ้าของฉันอาจดูนอกลู่นอกทางเพียงเพราะผู้คนไม่อยากจะคาดคิดแต่สิ่งที่ฉันทำก็เพื่อประณามความจืดชืดและความน่าเบื่อของแฟชั่นธรรมดาเหล่านั้นนี่คงเป็นเหตุผลหลักที่คนทั่วไปมองว่าเธอบ้าระห่ำและไม่มีทางใส่ชุดพวกนั้นได้แน่นอนเพราะการต่อต้านระบบสังคมอังกฤษของวิเวียนที่ใช้แนวคิดกล้าที่จะยืนนอกกรอบและบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการผ่านหมุดกระดุมโซ่และการนำภาพจากนิตยสารเก่าๆมาสื่อสารการออกแบบที่ลามกเช่นการเฉือนเสื้อเห็นเนื้อหน้าอกหรือสกรีนเสื้อลายหน้าอกผู้หญิงในยุค70ประเทศอังกฤษประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักวิเวียนต้องการสื่อสารการปลดแอกเรื่องชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นล่างในสังคมถึงแม้ว่าสมัยนั้นผู้คนยังอาจไม่ยอมรับการมีอยู่ในสิ่งแปลกใหม่บนขนบธรรมเนียมเดิมในวงสังคมอังกฤษที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์มากมายก็ตามในยุคแรกวิเวียนเปิดร้านเสื้อผ้ามือสองราคาถูกร่วมกับมาร์คอมแมคคลาเรนอดีตสามีและนักร้องนำวง Sex Pistols ในถนน Kings โดยใช้ชื่อร้านว่า Let It Rock เป็นเสื้อผ้าสไตล์ยุค50ที่เป็นแนว Rock and Roll และมีแผ่นเสียงขายด้วยและเปลี่ยนชื่ออยู่หลายหนจนกระทั่งปี1972เธอใช้ชื่อร้านว่า Too Fast to Live Too Young to Die หรือเร็วไปที่จะอยู่และอ่อนเกินไปที่จะตายโดยขายเสื้อผ้ายืดยืดขาดขาดชุดรัดรูปและเป็นจุดเริ่มต้นสไตล์พังของเธอต่อมานะคะก็เปิดร้าน Bow's End ที่เป็นงานตัดเย็บปราณีตมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นพังและร้าน Sex ก็กำเนิดวง Sex Pistols และกำเนิดเสื้อผ้าสไตล์ Fetishแฟชั่นยุคก่อนของอังกฤษสะท้อนบริบทของผู้หญิงอย่างไรก่อนจะไปถึงสไตล์พังลองมาดูแฟชั่นยุคก่อนของอังกฤษกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังค่านิยมอังกฤษสมัยก่อนนั้นผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวผู้หญิงที่ดีต้องมีมารยาทและการวางตัวที่เรียบร้อยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสามีและเป็นผู้ดูแลทุกคนภายในบ้านแม้ว่าช่วงปี1960ผู้หญิงสามารถออกไปทำงานหาเงินด้วยตัวเองมีสิทธิทางความคิดมากขึ้นแต่ก็เกิดกระแสเปลี่ยนแปลงภายในยุคนี้ไม่ถึง10ปีแม้ว่าช่วงแรกแฟชั่นยุค60จะรับอิทธิพลจากโอคูตูมาพอสมควรอย่างชุดจากชาแนลที่ตัดเย็บชุดให้พอดีตัวมากขึ้นแต่มีความเรียบร้อยแฟชั่นช่วงกลางทศวรรษ60เรียกว่า Swinging 16ที่วัยรุ่นนั้นเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเป็นอยู่รอบตัวมากขึ้นและเทรนด์กระโปรงมินิสเกิร์ตและรองเท้าบูทโกโก้บูทที่สะท้อนถึงอิสระของผู้หญิงไปสู่แฟชั่นคลาสสิกที่ไปยุคให้เข้ากับยุคสมัยได้เสมอปลายทศวรรษ60มีการใช้ชุดทำจากรูปปัดหัวใจกางเกงขากระดิ่งและการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพจากกลุ่มชนชั้นแรงงานและความหลากหลายทางเพศหรือเรียกกลุ่มนี้ว่าฮิปปี้หากลองย้อนกลับไปดูแนวคิดของวิเวียนการที่ back to basic ก็เหมือนกับกล้องที่ย้อนส่องอดีตโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมในอังกฤษมาดัดแปลงอย่างลายสกอตที่ทุกคนรู้จักกันนะคะมีทั้งผ้าทาทันที่ทำจากการไขว้ได้ขนสัตว์3สีขึ้นไปนิยมทำใช้เป็นกระโปรงของชาวสกอตแลนด์หรือผ้าลายเพลทที่ไขว้ได้ด้วยกัน3สีแต่กระบวนการการทอผ้าไม่ซับซ้อนเท่าเป็นแบบที่นิยมมากที่สุดสมัยก่อนชาวสกอตนิยมมาคลุมไหล่แต่แบรนด์ปัจจุบันที่ใช้ลายนี้ก็คือ Burberry นะคะและลาย
กิ่งแฮมที่ทอด้วยผ้าฝ้ายประยุกต์จากลายเชกเกอร์หรือตารางหมากรุกยุคแรกพบกันในแถบมาเลเซียอินโดนีเซียและอินเดียและการไขว้สีเดียวกันนิยมมาทำเดรสผ้าปูโต๊ะและการออกแบบประยุกต์จากชุดสูทที่ต้องมีสัดส่วนเท่ากันทั้งหมดแต่เธอกลับทำชุดให้ปกด้านข้างใดข้างหนึ่งใหญ่กว่าหรือกระโปรงอาจเป็นชายเสื้อแม้แต่แพทเทิร์นชุดก็สามารถสร้างฟอร์มใหม่ๆให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ทุกจังหวะตัดภาพมาที่โลกภาพยนตร์กันบ้างตัวละครที่มีความแหวกแนวแตกต่างและต่อต้านขนบของสังคมและยังตรงกับยุค70ที่พังล็อกรุ่งเรืองด้วยคงหนีไม่พ้นตัวละครครูเอล่าจาก101 Dalmatians และถูกตีความใหม่ในภาพยนตร์เรื่องครูเอล่าครูเอล่ากับวิเวียนเวสต์วูดมีจุดร่วมกันที่น่าสนใจแบบไหนใช่ไหมคะครูเอล่านั้นไต่เต้ามาจากความยากลำบากโดยเฉพาะการที่เธอมีผม2สีและเป็นโรค2บุคลิกนั้นทำให้เธอดูเป็นคนนอกของสังคมส่วนทักษะแฟชั่นที่เป็นอาชีพใฝ่ฝันของเธอแม้มีอุปสรรคไปบ้างแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้อีกทั้งเธอมีเพื่อนร่วมวงการที่เปิดร้านเสื้อผ้าร้านเล็กๆอย่างอาร์ตี้ที่มุมมองไปทางเดียวกันนอกจากนี้พรสวรรค์ของเธอนั้นยังมาจากมุมมองที่คิดจะแตกต่างอย่างการใช้หนังสือพิมพ์มาพับทบและประยุกต์กับลูกไม้โดยไม่ยึดติดรูปแบบเดิมที่ต้องมีสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบส่วนวิเวียนะคะเป็นคนที่ต้องไต่เต้าด้วยตัวเองตระกูลของเธอมาจากชนชั้นแรงงานวัสดุทุกชิ้นและองค์ประกอบชุดที่สะท้อนความคิดกบฏของเธอนั้นช่วยทำให้วัยรุ่นยุคนั้นกล้าที่จะแตกต่างและแสดงเจตจำนงที่แท้จริงว่าต้องการอะไรและการนำของเก่ามาใช้ให้ใหม่ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำให้วัฒนธรรมพังร็อกกลายเป็นพื้นที่ระบายความรู้สึกได้โดยตรงและไร้กฎเกณฑ์จนทำให้สังคมมองว่านอกรีดในช่วงเวลาหนึ่งดังนั้นการที่เธอเปลยความคิดผ่านชุดก็คงเป็นสิ่งที่คนอังกฤษตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วสิ่งที่เป็นอยู่และเคารพของกฎเกณฑ์นั้นมันยังคงดีจริงหรือเปล่าจุดที่น่าสนใจของวิเวียและครูเอล่าก็คือการนำชุดทุกอย่างทำทุกอย่างด้วยตัวเอง self made hand made และDIY train และเริ่มจากจุดเล็กๆคือการเปื่อยชุดแหกกฎนั่นก็เปรียบเหมือนการปลดปล่อยให้ตัวเองได้ทำสิ่งที่ชอบจริงๆซึ่งเป็นหนึ่งในความคิดของเฟมินิสต์ยุคโมเดิร์นด้วยเช่นกันส่วนงานศิลป์ที่น่าสนใจของสีชุดบารอนเนสและครูเอล่าต่างกันยังไงใช่ไหมคะสีที่ใช้กับบารอนเนสจะเป็นโทนน้ำตาลทองลูกไม้ผ้าโป่งผ้าไหมผ้าร่มและผ้าซาตินและรูปทรงชุดนั้นจะไม่รัดรูปมากนั้นแต่มีอิทธิพลของชุดช่วง1920ของสไตล์ไฮแฟชั่นผสมผสานของอิทธิพลดีออร์และบาเลนเซียกาแทรกอยู่ตลอดแสดงให้เห็นถึงความคลาสสิกตามแบบฉบับผู้เดียงกฤษทั้งเรื่องงานและการดูแลตัวเองเจ้าระเบียบมากและยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองเช่นกันทางด้านครูเอล่าชุดของเธอนั้นจะมีความเป็นกบฏและคงโทนสีขาวดำและแดงแซมอยู่ตลอดส่วนรูปทรงชุดจะเป็นการคิดมุมกลับอย่างการเพิ่มเลเยอร์ของชุดให้ดูมีมิติมากขึ้นอย่างใส่คอเสร็จและเพิ่มทรงชุดจากการตัดแต่งและเสริมให้ดูมิติมากขึ้นโดยเฉพาะชุดพวกนี้จะผสม3มิติเข้าไปด้วยอย่างการเย็บเสื้อโค้ทหนังกับผ้าร่มและตกแต่งเข็มขัดให้ดูเหมือนคอเสร็จกับฮูดผ้าร่มที่ได้อิทธิพลทั้งวิเวียนเวสต์วูดอเล็กซานเดอร์แมคควีนมาใส่ทั้งเครื่องประดับและชุดให้พอดีกันพอชุดนั้นเป็นฉากถ่ายเรื่องนะคะที่บารอนเนสคิดว่าครูเอล่าถลกหนังดาเมนเชียนของเธอจริงๆหรือเปล่าและค่านิยมในช่วงเวลานั้นกับส่วนทางคนส่วนใหญ่เพราะการดิ้นรนจากความลำบากความเหลื่อมล้ำและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงนั่นเองค่ะพังช่วง70ส่งไม้ต่อถึงแฟชั่นที่ยั่งยืนจากจุดเริ่มต้นของจลาจลกลางเมืองจากชนชั้นแรงงานที่ไม่สามารถหางานได้ครอบครัวแตกสลายและการตดดันจากสังคมหรือเศรษฐกิจยุคข้าวยากหมากแพงที่วัยรุ่นยุคนั้นต่างต้องดิ้นรนภายใต้แนวคิดที่ว่าฉันจะดึงตัวตนของฉันออกมาโดยบินอย่างอิสระอย่างไรโดยที่แหกกรอบประเพณีเดิมๆความหามขบฏจึงแสดงผ่านออกเสื้อผ้าหน้าผมสะท้อนตัวตนและกระแสของพังนี้ก็เป็นขั้วตรงข้ามของคิปปี้ที่ทำให้คนหันมาสนใจเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้ความพังกลายเป็นกระแสหลักถึงแม้ความดิบเถื่อนและความรุนแรงในอดีตได้สลายไปบ้างแล้วแต่จุดยืนร่วมกันก็คือการต่อต้านและการตั้งคำถามในสังคมเพราะพังเป็นวัฒนธรรมดังนั้นการทำเสื้อผ้าแบบยูนิเซ็กซ์ที่ทั้งชายและหญิงสามารถแชร์เสื้อผ้ากันได้ถึงแม้จะไม่ใช่ความคิดที่ใหม่มากนัก แต่เป็นการทำแฟชั่นแบบยั่งยืนได้โดยทำให้เสื้อผ้านั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพอทุกคนอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้ซึ่งกันและกันเริ่มจากตู้เสื้อผ้าคนในครอบครัวและการรับผิดชอบต่อสิ่งรอบตัวมากขึ้นเราไม่ใช่แค่เรียกร้องเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นการเรียกร้องให้กับโลกใบนี้เพราะการทำแฟชั่นอย่างยั่งยืนจะทำให้เสื้อผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่านพลังงานสะอาดมากขึ้นการทำเสื้อผ้าพวกนี้อาจเป็นการกระจายรายได้ให้แอฟริกาใต้ชาติพันธุ์อื่นๆรวมไปถึงไทยด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่รับฟังรายการของ Modernist Podcast และอย่าลืมติดตามรายการ Fast Fashion ในตอนถัดๆไปนะคะ
ติดตามฟัง Modernist Podcast ได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Joox, Blockdit, YouTube และเว็บไซต์ modernist.live Modernist ชัดทันบันดาลใจ